24-нче баб. Хәзрәте Айса мәркәзи ибадатханадан чыгып кайтыш алдыды тугынында шагыртлары униң диккәтен ибадатхана биналарына татмакчы булып униң яныга келишти. Хәзрәте Айса уларга: "Мана буларны күреп атамсызлар. Билеп койыңлар ки, бу ядәки һәммә нәрсә гумран кылынды. Хәтта бер тал ул тешиме җайды калдырылмайды", диде. Хәзрәте Айса зәйтүн тигдә отырганда шагыртлары астыгына униң яныга килеп: "Безгә әйтеңчү, бу дигәнләреңиз качан йөз бирүдө? Сезнең ва заман ахырының килишне билдирдиган кандак бешаратлар болуду?" деп сорашты. Хәзрәте Айса уларга мондак җавап кайтарды: "Башкаларның аздырышыдан хошьяр булыңлар, чөнки нургун кишилер менің номымны сетип, куткызгучы Мәсих мен болмен дәвилип, көп адамларны аздырды. Сизләр уруш хәбәрләре ва уруш шәпләрне аңлайсызлар. Булардан алыгызады булып кетмәңләр, чөнки бу эшләрнең йөз беришы мукаррар. Ләкин бу заман ахыры йетип келде дигәнлек эмас. Бер милләт, яны бер милләт белән уруш кылды. Бер дәүләт, яны бер дәүләткә һуҗум кылды. Нургун җайларда ачарчылык ва яр тәвләшләр йөз бирде. Мана бу эшләрнең йөз беришы худди хамилдар аялның тоғылғының башланғыдығы оқшайды. У чағда кишилерсілерні тұтып, азап оқубәтки селіп, өлтірді. Маңы ішәнгініңла үчін күткіл милләтлі сіләдін нәпіретлініді. У чағда нұрғын кишілі итқатыдын таныды. Бір-біріні тұтып берді вә бір-бірге өчмәлі қылыды. Нұрғын сақты пәйгамбәрлі мәйданғы келіп, нұрғын кішіләні аздырды. Рәзіліклерінің көпіш түпәйлідін, нұрғын кішіләді ке мейір мұхаббәт соғыйды. Лекен, ақырғычы бәрдар сұқ бәгәлі, кәзмен құтқызылыды. Худауның патшалығы әкеді ке бұл құш қәвәрінің барлық мінлетләге аңытылышы үчін, о, бүтін дүнияғы тарқытылды. Андын, заман ахыры кириди. Даниял пайгамбар айткан: "Иргинчлик вайран кылгычынын мукаддас жайды тугунну көгүнүңларда китапханлар бу сөзүнүн мааниси түшүнсүн. Яхудия өлкөсүдөгү аһалылар тагларга качсун. Өгүздүкүлөр үйдөгү нерсе керектерин алмай качсун. Этизларды иштеп атканларму чапынын илириш үчүн үйгө кайтмай кечип кетсун. У күнләрде кечиши әпсіз болған хамылдар аялла вә балы имтидыған аныланың халығы вай. Кечишіңланың кеш, яки дәм еліш күніге тоғыр келіп қамаслығы үчін дуа қылыңла. Чүнки у күнләрді ке балайы апетлі, дүния апырды болған дүн бұян көрліп бақмыған. Кәлгісуді му көрілмейді. У күнлі азайтылмысы де, еш кем құтылалмайды. Лекен, Құдауының өзі талғалыры үчін о күнлі азайтылды. Әгер о чағды бір сіләге, қараңла, құтқызғычы Мәсих бұй еді, яки, Мәсих әне, ұй еді, десе, шәннаңла. Чүнки, сақты Мәсихлі, сақты пәйғамбәрлі мәйданға келіді. Әгер мүмкін болсы де, ула хәтта худа талғаллауны му чоң мөҗизле вә караметле белән аздырган булатты. Исыңлады булсын ки, мен булауны итиш белән силәрне алдын ала агахландырып койдым. Шуның өчен бер силәргә: "Караңла, Мәсих чөл баяванда" дисә, бу яге берип йөрмәңла. "Караңла, үйнең ичидә" дисә, ишенмәңла. Чөнки инсан оғлының келіші шәріқтің ғәріпке ялт-юлт қылып чаққын чақмақ тәк болады. Құзғылланың топлынышы жәсәтінің шүйәді икәлігіні көрсәткендек, бұ аламәтлі мән тылғы ағын ішланың 101-шінің мүкәррәр икәлігіні көрсетеді. او بالای آپتلی کلنه اتیب کتکن همان، قیاش قاریب، آی یورخلق بمس، یلتوزلا آسماندن تکلیب، آسمان جسملری لرزگه کلر. او چاقدا، آسماندا انسان اولنن کگلیگنن علامتلری کرنودا. یر یوزیدیکی پتکل خلقله یغزار قلشیدا. اولا انسان اولنن چچ قدرت و اولوغ شان شرف بلن کوکتیکی بلوتلا üstده کیوات قالیغینی کرودا. او پریشتلرینی جارانلیق بر کانای صداسی بلن اوتیب اولا آرقلیق اوزی تالغان کیشیلرنی آسماننن بر چتیدن یعنی بر چتیگیچه دنیانن تت بولونیدن یغیب بر یگه جم قلیدی. انجیر درغیدن ساواق ایلینلار. اونون شاخلری کوکریب یینی یوپورماق چیقاغاندا یازنین کلیشیگه آز قالغانلیغینی بیلیسیلر. خوددی شونیندک من بایی دیگن علامتلرنی کوگینینلار دا خداونین پادشاهلیگینین ایشیک آلدیدا یعنی نمایان بولوش آلدیتیب تورواتقانلیغینی بیلینلار. شونی بیلیب قویینلار کی مانا بو علامتلرنین هممیسی عملگه آشیرولماي توروب بو اولاد کیشیلر عالمدن اوتمیدو. آسمان زمین یوقلودو. براق مینین سوزلریم یوقالماي منگو اینافتلیک بولودو. بو ایشلارنین یوز بیردیغان وقت ساعتیگی کلسک بونی آتامدن باشقا هیچ کیم بیلمیدو. نه اریشتیکی پریشتلری نه اوغلی بیلمیدو. نوح پیغمبرنین زامانیدا قانداق بولغان بولسا انسان اولی قایتیب کلگندیمو شونداق بولودو. نوح توپان کلیشتن ایلگیری کیمیگی اولتورغان کونگیچه شو زاماننین کیشیلری بهرامان یپ ایچیب اویلیک اوچاقلیق بولوپ کلگن ایدی. تویوقسیز کلگن توپان کیمیگی چوشمگنلرنین هممیسینی غرق قیلغوچه کیشیلر بو ایشنین اوز بیشیگ کلیشیدن خبرسیز بولغانغا اوخشاش انسان اولینین قایتیب کلیشیمو شونداق بولودو. او کنی ایتیزده ایشلاواتقان ایکی کیشیدن بیری قالدیریلیب یعنی بیری اریشگه ایلیب کتیلدی. تیگمن تیشی بیلن اون تاتیواتقان ایکی آیالنین بیری قالدیریلیب یعنی بیری اریشگه ایلیب کتیلدی. شونین اوچون هوشیار بولینلار. چونکی ربینلار قایتیب کلیدیغان کونی بیلمیسیلر. لیکن شونی بیلینلار کی اگر اوی ایگیسی اغرنین کیچیسی قاچان کلیدیغانلیغینی بیلسه قاراب تروب اغرنین اویگی بوزوب کیریشیگه هرگیز یول قویمایدی البته. شونونغا اوخشاش سیلرمو هر دایم تیار تورینلار. چونکی انسان اوغلی سیلر اویلمیغان چاغدا قایتیب کلیدی. کیم ایشنچلیک و زیرک چاقار بولسا غوجاین اونی باشقا چاقارلاری اوستیدن کوزتیب غوجاینین اوزوق تولیگینی اولارغا وقتی‌وقتی تقسیم قیلیب بیریشگه قویدی. غوجاین سفردن قایتیب کلیب چاقارینین شونچلیك صداقت بیلن خیزمت قیلیاتقانلیغینی کوزسه بو چاقارنین بختی. بیلیب قویینلارکی غوجاین اونی بوتون تعلیقاتینی باشقاریشقا قویدی. لیکن اگر چاقار کونلیگی یامان غرض پوکوب غوجاینیم کیچیب قایتیب کلیدیغو دپ باشقا چاقارلارغا نوچیلیق قیلسا و اولپتری بیلن بیللر یپ ایچیب مست بولوب یورسه غوجاین کوتولمگن بیر کونی اویلمغان بیر واقیتده قایتیب کلیب اونی اوروب چال اولیق قیلیب ساختیپزلر بیلن اوخشاش تقدیرگه دوچار قیلیدی. نتیجیده چاقار حسرتلی ییغلاب چیشلرینی اوچورلودیدی.